Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina bi do kraja 2021. mogla da dobije status kandidata, izneli članovi predsjedništva nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije u Briselu. Očekujemo da nova vlada Crne Gore ostane na proevropskom kursu, izjavio šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa. Optužbe, uvrede i haotična rasprava kandidata za predsjednika SAD Bajdena i Trumpa u 90 minuta prve izborne debate. Twitter suspendovao nalog vlade Mađarske na toj društvenoj mreži. U naredni pola sata poslušajte i finalnog dana Zlatnog septembra, meseca posvećenog deci koje se bore sa rakom u BiH, razgovaramo sa njihovim roditeljima. Merima Mujić se bori za zdravlje svog trogodišnjeg sina.
Stvar, ja nisam do prije možda mjesec, dva, tri uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spominjem tu riječ. Ja sam govorila moj fars je bolestan, jer ono, kad je neko bolestan, izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ.
Također poslušajte i akcente iz prve debate predsjedničkih kandidata u SAD, Donald Trump i Joe Biden uz moderatora u raspravi o rasnim podelama u zemlji.
Više puta ste kritikovali potpredsjednika zbog toga što nije konkretno prozvao Antifu i druge ekstremne levičarske grupe, ali da li ste spremni večeras da osudite bele suprematiste i milicione grupe i kažete da moraju odstupiti i da ne treba da doprinose nasilju više gradova, kao što smo to vidjeli u Kenoši i Portlandu?
Naravno, voljan sam da to učinim.
Da li ste spremni da konkretno...
Ali rekao bih da gotovo sve što vidim dolazi od levog krila, ne od desna.
I o tome na samom početku ovog izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dakle, pažnja globalne javnosti protekle noći bila je usmerena ka Sjedinjenim Američkim Državama. Demokratski kandidat za predsjednika Joseph Biden i republikanski predsjednik te kandidat za drugi mandat Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj televizijskoj debati kasno sinoć u haotičnih 90 minuta rasprave ispunjene međusobnim prozivanjima i prekidanjem, istakavši veoma različite stilove i stavove. Ovo je prva od tri predviđene predsjedničke debate tokom kampanje. Detaljnije Una Čilić.
Trump je sa svoje strane rekao da Bajdena mota oko prsta radikalna ljevica i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maski za sprečavanje širenja COVID-19, kao što su savjetovali medicinski stručnjaci.
Da smo slušali vas, zemlja bi ostala širom otvorena, milioni ljudi bi umrli, ne 200.000, a jedna osoba je već previše. Kriva je Kina. Ovo nikada nije trebalo da se dogodi. Sprečili su ga da uđe, ali to je bila krivica Kine. I usput, kada govorite o brojkama, vi ne znate koliko je ljudi umrlo u Kini, ne znate koliko je ljudi umrlo u Rusiji, ne znate koliko je ljudi umrlo u Indiji. Oni ne daju tačne podatke, samo da razumete.
Biden je napao Trumpov odgovor na pandemiju rekavši da je predsjednik čekao i čekao da djeluje kada je virus stigao u SAD i da dalje nema plan.
Vi bi trebalo da izađete iz svog bunkera i zamke peska i odete na svoj golf trening i odete u ovalni kabinet, dovedete zajedno demokrate i republikance i obezbedite sredstva za ono što je potrebno da se uradi sada kako bi se sačuvali živote.
Uradili smo sjajan posao, odgovorio je Trump dodajući, ali kažem vam, Joe, nikada ne biste mogli da obavite posao koji smo mi uradili. Nemate to u krvi, dodao je Trump. Kandidati su također raspravljali oko pouzdanosti rezultata izbora 3. novembra. Trump je posejao dodatnu sumnju u slanje glasačkih listića poštom, što će ove godine biti češća praksa zbog pandemije, kao i sumnju u pravilno brojanje glasova. Trump je tokom debate opet sugerisao da možda neće prihvatiti poraz i kritikovao rano glasanje i glasanje poštom koje se bez ozbiljnih problema godinama koristi u SAD-u. On insistira da su podložni prevarama. Biden je pozvao glasače da glasaju na način na koji im najviše odgovara, rekavši da Trump neće moći da vas spriječi da odredite ishod ovih izbora. Kandidati su također raspravljali o Trumpovoj nominaciji Amy Coney Barrett za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg. Biden i druge demokrate kritikovali su Trumpovu nominaciju novog člana najvišeg američkog suda toliko blizu izbora. Trump je rekao da su republikanci pobijedili 2016. i da zato imaju pravo da izaberu člana suda. On je također odbacio izvještaj New York Timesa u kojem se navodi da je posljednje godina koristio rupe u zakonu da plati male poreze na lični dohodak. Trump je insistirao da je platio milione u porezima i rekao da svi poduzetnici rade isto što i on, osim ako nisu glupi, kako je rekao Trump. On je dodao da će javnost vidjeti njegove poreske prijave, ali ne i kada. Nekoliko sati prije debate Biden je objavio svoje poreske prijave u kojima je pokazao da su on i njegova supruga Jill platili više od $346,000 u saveznim porezima i drugim isplatama za prošlu godinu na prihod od skoro $1,000,000. Kada se debata okrenula na pitanje odnosa među rasama u zemlji, Trump je izbjegao da odgovori na pitanje da li je spreman da osudi bijele suprematiste i militantne grupe.
Više puta ste kritikovali potpredsjednika zbog toga što nije konkretno prozvao Antifu i druge ekstremne levičarske grupe, ali da li ste spremni večeras da osudite bele suprematiste i milicione grupe i kažete da moraju odstupiti i da ne treba da doprinose nasilju više gradova, kao što smo to vidjeli u Kenoši i Portlandu?
Naravno, voljan sam da to učinim.
Da li ste spremni da konkretno...
Ali rekao bih da gotovo sve što vidim dolazi od levog krila, ne od desna.
Dakle, šta želite da kažete?
Voljan sam da učinim bilo šta. Želim da vidim mir.
Učinite to, recite.
Želite da ih nazovem? Kako želite da ih nazovem? Dajte mi ime.
Sljedeća debata u predizbornoj kampanji bit će suočavanje potpredsjedničkih kandidata Mike Pence-a i senatorke Kamale Harris 7. oktobra.
Zabeležila Una Čelić. Zvaničan Twitter nalog mađarske vlade suspendovan je bez upozorenja i objašnjenja, izjavio njen portparol Zoltan Kovač. Preduzeli smo neophodne korake i očekujemo zvanično objašnjenje od Twittera, rekao je portparol vlade Mađarske. Twitter je inače ove godine blokirao više tweetova i američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog iznošenja, kako je saopšteno, dezinformacija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evo nas u Srbiji. Znatne razlike u broju testiranih, zaraženih i umrlih od koronavirusa u Srbiji, koje je iznao epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, svoju osnovu, kako je Kon sam objasnio, imaju u lošem informatičkom sistemu koji je prikupljao podatke o zaraženima. Kako je podatke koje je iznao dr. Kon komentarisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a šta o tome misle stručnjaci, u prilogu Sonja Gočanin i Gordane Ćosić.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je u gostovanju za beogradski News Max Adria da je prema njegovoj proceni od marta do juna bilo 3 puta više smrtnih slučajeva od COVID-19 u Beogradu nego što je zvanično objavljeno. Obrazlažući ove svoje podatke, dr. Kon je objasnio gostujući 30. septembra na televiziji N1 da to što je izneo nije ništa novo, te da je odgovornost za ovu situaciju na informatičarima i onima koji su pravili informatičarima sistem za prikupljanje podataka o zaraženima od COVID-19.
Dakle, informatički sistem nikada ranije nije postojao u ovoj zemlji koji je te stvari povezivao. Ono što smo dobijali smo od informatičkog sistema, izvor tog podataka su informatički sistemi. Odgovornost prebacujem na informatičare koji su nam davali podatke koji nisu bili potpuno tačni.
Rekao je dr. Predrag Kon i objasnio da tada informatički sistem nije bio dovoljno razvijen, ali da su sada podaci koje se javno objavljuju mnogo bliži realnim brojevima, te da se trenutno radi na novom sistemu. Podaci koje je dr. Kon izneo, međutim, nisu začuđujući za zamenika Instituta za javno zdravlje Kragujevac, epidemiologa Predraga Delića. Delić za Radio Slobodna Evropa kaže da su u pogledu broja preminulih od prvog dana pandemije postojale sumnje.
Iskreno da budem, jesu postojale su izvesne neobičnosti, nego jednostavno obzirom činjenicu da je sve te podatke iznosio u stvari krizni štab, mi nismo ni imali definitivno podatke pojedinačno sa terena. Jedino su oni raspolagali pravim stanjem. Ali ono što se događalo, što podaci iz koji su poslali sa terena, ono što je iznošeno, postoje jedna diskrepanca, da je sad, što kaže, na svima njima je da se to objasni zbog čega je to tako bilo.
Rekao je Delić i naveo da je najvažnije da se sada istina iznese na videlo. Podaci koje je izneo dr. Kon još jednom su potvrdili već postojeće sumnje u ispravnost i regularnost podataka koji se svakoga dana iznose i ažuriraju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije covid19.rs. Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je dr. Predrag Kon izašao u javnost sa ovim podacima jer je svima već bilo jasno i ranije da podaci koji su objavljivani nisu validni.
Potpuno je besmisleno da on mora sam ručno da prevršće prijave i broji kad kao član tog kriznog štaba mora da ima sve te podatke. Ako ih nema, ako od njega kriju, onda su napravili od njega lutku jednu. I onda još gore ispada da je donosio odluke, a nije znao. I ono, on je 20 puta rekao da je brojeve dobio na ceduljici pre ulaska na konferenciju za štab. Onda još gore od svega. I gore i odlaganje, jer to ispada da su nekritično odlučivali o situaciji o kojoj pojma nismo imali.
Rekao je Radovanović i dodao da je jasno da Srbija nikada nije radila 10.000 testova dnevno i da to nisu bili PCR, već serološki testovi koji nisu pouzdani u utvrđivanju trenutnog prisustva koronavirusa u organizmu. Reakcija je stigla i od ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je na konferenciji za medije rekao da podaci koje je dr. Kon izneo nisu konačni, te da će se tek raditi njihova prava revizija.
Kon je lepo obrazložio da tu ima nečega što nije ušlo u sistem, nešto ga što nije prijavljeno ili bilo šta. Ali smo krajnje razjasnili da ne postoji ni jedna stvar koja je prijavljena, za koju smo znali, a da nije objavljena. Da li će neko i nekada uspeti da vam odgovorno tvrdi zbog čega je neko umro? Ne, neće, sada vam kažem. Iz kog razloga? Jer jedino ko može da vam kaže razlog smrti, to je kada se uradi obdukcija, a nijednom od tih pacijenata nije urađena obdukcija.
U Srbiji je prema zvaničnim statistikama na sajtu Ministarstva zdravlja u poslednja 24 sata registrovano 72 nova slučaja zaraze koronavirusom od 6561 testiranih, te se ukupan zvaničan broj zaraženih u Srbiji popeo na 33551. U istom periodu nije bilo preminulih od ove bolesti, dok je ukupno od početka pandemije u Srbiji preminulo 749 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Svetska zdravstvena organizacija navela je da je moguće da je broj umrlih od COVID-19 širom sveta veći od brojki koje se pojavljuju u zvaničnim statistikama. I dok o toj međunarodnoj organizaciji upozoravaju da bi se broj smrtnih slučajeva do pronalaska vakcine mogao udvostručiti. U Evropskoj uniji navode da nije vreme za spuštanje garda s obzirom na nadolazeću sezonu gripa, priredila Mila Đurđević.
Ukupan broj preminulih na svetu od koronavirusa premašio je milion. Od toga oko 20% u Sjedinjenim američkim državama, dok su Brazil, Indija i Meksiko takođe u vrhu liste. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je realan broj umrlih verovatno veći od broja u zvaničnim statistikama. Direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitnu zdravstvenu zaštitu Michael Ryan izjavio je da je moguće da se broj smrtnih slučajeva udvostruči pre nego što vakcina postane široko dostupna.
Ne samo testiranje i praćenje, ne samo klinička nega, ne samo fizička distanca, ne samo higijena, ne samo maske, ne samo vakcina. Radite sve to. I ukoliko ne uradimo sve to, brojke o kojima se govori, oko 2 miliona smrtnih slučajeva, ne samo da su zamislive, već su, na nesreću i nažalost, veoma izgledne.
Komesarka Evropske unije za zdravlje Stella Kyriakides upozorila je na moguće preklapanje pandemija kako se približava sezona gripa. Istovremeno širenje dva virusa značilo bi dvostruko veće opterećenje zdravstvenih sistema, komplikacije prilikom dijagnostikovanja bolesti i povećani rizik za pacijente koji zakače obe bolesti.
We cannot lower our guard. Moreover,
ne možemo spustiti gard. Šta više, jesen i zima su period godine kada su češće respiratorne bolesti, uključujući sezonski grip. Kako bismo sprečili nešto što bi potencijalno moglo biti dvostruka pandemija COVID-19 i gripa, što bi moglo preopteretiti naše zdravstvene sisteme i dovesti do gubitka još više života, potrebno je da povećamo stopu pokrivenosti vakcinom protiv gripa.
Coverage of vaccination rates.
Uprko sezonskom riziku, zvaničnici navode da bi higijenske mere kojima se sprečava širenje koronavirusa mogle smanjiti učestalost obolevanja od gripa.
Pobediti rak duga je i teška borba. Šok zbog dijagnoze, neizvesnost tokom terapija, strah od pogoršanja zdravstvenog stanja samo su deo posljedica višegodišnje borbe porodice za život svoje dece. Troje od četvoro dobije bitku. Organizacija u Bosni i Hercegovine Srce za decu obolelo od raka i ove godine obeležila je Zlatni septembar pod sloganom Budi zlatan, a cilj je podizanje svesti o dečijem raku. Priču ima Aida Đugum.
Iza porodice Hamidović ostala je traumatična borba i mukotrpno liječenje njihove kćerke Hene. Prije 4 godine ona se razboljela. Dijagnoza je tada za njih bila šokantna. Bolovala je od leukemije. Njena majka Mirala kaže da je na početku bilo teško otkriti bolest.
Ona je imala 6 godina tada, krenula je u prvi razred. Nakon 2 mjeseca škole osjetili smo promjene na vratu. Nije imala nikakvih simptoma osim fizičkih tih promjena koje smo mi natpali na vratu. Potražili smo naravno pomoć ljekara. Njeni nalazi su bili vrlo uredni.
Irfan Hamidović, Henin otac, kaže da je na početku bio šokiran, jer je do tada njihova kćerka bila potpuno zdravo dijete.
Onda kad smo se našli u tome, onda smo se ja, supruga, porodica, naša i uža i šira, svi smo ono bili jedno i borili smo se maksimalno. Ona nam je bila sve.
Hena se liječila u Sarajevu 2,5 godine. Zdravstveni sistem se pokazao, kaže njena mama, u najboljem svjetlu. Na zdravstvo se ne žali ni majka 3-godišnjeg Farisa iz Tuzle, Merima Mujić. Faris je onkološki pacijent od svoje 1. godine. Blage temperature majka je na početku pripisivala rastu zuba.
Malo laringitis, malo kašlje, malo kiši, znači ništa strašno. 9. i 10. mjesec svog života već bi počeo da puže, da se diže uz namještaj. Onda sam primijetila da on slabije koristi jednu nogicu. Pa smo snimali tu nogicu, sve je bilo u redu. Ispod njegovog lijevog oka se pojavio hematom, modrica koja je onako izgledala kao modrica od udarca. Ja sam pretpostavila da se on stvarno udari ispod tog oka i mislim doktorca, onkolog koja je došla sa odjeljenja, čim je vidjela tu modricu, da je ona onaj vjerovatno odmah i nasutla šta se događa iza svih tih simptoma. Bio je Farsov 1. rođendan kad smo radili taj magnet glave i onaj tad su oni eto nažalost ustanovili da se tu preću neke ćelije koje ne bi trebale tu da budu.
Neuroblastom ima je bolesti koje je Faris na korak da potpuno pobjedi. Nakon 2 operacije i 2 ciklusa hemoterapije u Tuzli, na preporuku domaćih ljekara uslijedila je transplantacija koštane srži u Turskoj na Acibadem klinici sa kojom UKC Tuzla ima ugovor. Svi troškovi išli su preko Fonda za osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.
Moment kad ste saznali da ima rak, kako ste to podnijeli?
Stvar, ja nisam do prije možda 1-2 mjeseca uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spominjem tu riječ. Ja sam govorila moj Fars je bolestan, jer ono kad je neko bolestan izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ, smrt. Vjerovatno podrška porodice, prijatelja je tad bila neizostavno odlučujući faktor da ja to prihvatim, da kažem idemo, mi se moramo boriti.
Posljedice ostaju, kaže Merima, i na djetetu i na roditeljima. Faris još uvijek ne priča, ima probleme socijalne interakcije i roditeljima predstoji oporavak.
2,5 mjeseca je bilo zatvoreno u jednoj sobi, kad smo tek ostali u bolnici. To je, na primjer, strašno je gledat svoje dijete u tom krevetu, koje prima koje kakve otrove za koje se, eto, molite Boga da priubiju rak nego što rak ubije moje dijete.
I Hena i Faris danas su sretna i živahna djeca. I jedna i druga porodica sada kažu drugačije gledaju na život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Ćugum.
Do kraja ovog izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, političke vesti dana na Zapadnom Balkanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine tvrde da su prilikom susreta sa zvaničnicima Evropske unije dobili uveravanja da bi zemlja mogla dobiti kandidatski status do 2021. godine ako se nastavi sa napretkom u 14 ključnih prioriteta koje je identifikovala Evropska komisija. Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić su se tokom dana sastali sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem kao i visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom, predsjedavajući predsjedništva Džaferović nakon razgovora.
Mi danas možemo da saopštimo dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu. A dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu su da će Evropska unija iduće sedmice objaviti dva izvještaja. Jedan izvještaj koji se tiče proširenja i drugi izvještaj koji se tiče paketa ekonomske podrške Zapadnom Balkanu. Kada je u pitanju proširenje Evropske unije, danas je na svim sastancima kazano da je Bosna i Hercegovina napravila značajne iskorake u realizaciji 14 prioriteta Evropske unije i da Bosna i Hercegovina treba da nastavi, da predano radi na ispunjavanju svih obaveza iz tih 14 prioriteta. Ukoliko to bude tako, onda možemo očekivati kandidatski status u toku iduće 2021. godine. To je danas kazano na ovim sastancima.
Šefik Džaferović. Gosti iz Bosne i Hercegovine pozvali su šefa evropske diplomatije Varheljija da prisustvuje ceremoniji obeležavanja 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Dobar je znak za demokratiju u Crnoj Gori da se promjene dešavaju na miran način, a evropske institucije očekuju da će se nova vlada formirati na temelju stabilne većine koja će zadržati jasan proevropski kurs, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa s šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. U razgovoru sa koleginicom Jasnom Vukićević, Bilčik odgovara na pitanje o novoj političkoj realnosti u Crnoj Gori nakon promjene njene 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista, kao i onome što Crnu Goru očekuje u procesu evropskih integracija.
Montenegro must start running in the accession negotiations.
Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima, jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimir Bilčik. Crna Gora je predvodnica u pregovorima s Evropskom unijom. Ima otvorena sva pregovaračka poglavlja, ali samo nekoliko privremeno zatvorenih, i to je problem. Ukoliko se ne dese reforme, Crna Gora se neće približiti Evropskoj uniji. Sve u rukama nove vlade i svih institucija Crne Gore, pa bi bilo dobro vidjeti da su ciljevi i posvećenost nove vlade u odnosu na članstvo zemlje u Evropskoj uniji u tom smislu jasni. Navodi Bilčik, koji očekuje da će naredne sedmice Evropska komisija objaviti paket proširenja, koji će sadržati izvještaj o napretku Crne Gore prema članstvu Evropskoj uniji, ali i istaći oblasti u kojima nema pomaka. Zato i kažem da Crna Gora mora početi trčati. Očekujem da će se taj izvještaj odraziti na prioritete koje će imati nova vlada. Bilčik pozdravlja to što su izbori protekli mirno i demokratski uz veliku izlaznost birača. Građani su glasali za promjene i pozdravljam činjenicu da se to već odrazilo kroz formiranje novih institucija, novog parlamenta i njegovog predsjednika. Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovani miran način. U isto vrijeme mi u Evropskoj uniji i evropskim institucijama očekujemo da će se vlada formirati na temelju jasne i stabilne većine, a ono što je ključno za evropske institucije, posebno za Evropski parlament, je da ta vlada jasno zadrži proevropski kurs, ne samo na riječima, nego, što je još važnije, na djelu. Našeg sagovornika pitamo i o učešću Srpske pravoslavne crkve u postizbornim pregovorima uoči formiranja novog parlamenta. Religija je važan dio svakog društva. Važno je sačuvati slobodu vjeroispovijesti, ali istovremeno i da imamo jasnu odvojenost crkve i države. To je dio političke prakse širom Evropske unije i nešto što smatramo praksom koja bi trebalo da postoji u zemljama kandidatkinjama. Dakle, političke odluke o budućnosti Crne Gore trebaju biti donesene od strane političara i političkih partija i građana koji su ih izabrali.
political parties and the politicians.
Podsjećamo našeg sagovornika da je DPS kritikovala Evropsku uniju jer, kako su naveli, nije adekvatno reagovala na miješanje Srbije i Srpske pravoslavne crkve u crnogorske izbore. Bilčik odgovara da je u više navrata poručivao da kampanja treba da bude slobodna i fair, te da se treba odvijati među političkim akterima. Još čekamo konačni izvještaj posmatračke misije OSCE-a sa ocjenama izbornog procesa i kampanje. Pratili smo sve što se događalo, analizirali i izražavali zabrinutost, ali na kraju krajeva političke odluke, kampanja i političke promjene su u rukama njihovih aktera i građana u Crnoj Gori. Ni u kom slučaju se ne može prihvatiti da Evropska unija na bilo koji način može biti kriva za ishod izbora u bilo kojoj trećoj zemlji, što uključuje i zemlje kandidatkinje, pa i Crnu Goru.
Vladimir Bilčik u razgovoru sa Jasnom Vukićević. Građani srpske nacionalnosti imaju najveću distancu prema pripadnicima albanske i romske manjine u Srbiji, pokazuju istraživanje Instituta društvenih nauka i Centra za istraživanje etniciteta. Istraživanje je pokazalo da stavovi pripadnika ove dve manjinske zajednice ukazuju na socijalnu udaljenost od drugih. Izveštava Iva Martinović.
Istraživanje se bavilo odnosima srpske većine prema pripadnicima sedam nacionalnih manjina, Albancima, Bošnjacima, Mađarima, Hrvatima, Romima, Rumunima i Slovacima, ali i odnosima unutar ovih zajednica. Podaci pokazuju da bi manje od trećine ispitanika srpske nacionalnosti prihvatilo brak sa Romima ili Albancima, slede Bošnjaci, dok bi najveći broj ispitanika prihvatio brak sa Slovacima.
Srbi imaju najveći stepen bliskosti prijateljstva postavili sa pripadnicima hrvatske manjine, potom sa Bošnjacima, Romima, Mađarima, a da je taj stepen prijateljstva najmanji sa Albancima, nekdo oko 40%, i to će se tako provejavati do kraja istraživanja.
Rekao je direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić i dodao da se slika menja kada je reč o suživotu. Istraživanje je pokazalo da bi na suživot sa Albancima pristalo skoro dve trećine ispitanika srpske nacionalnosti, dok bi 40% Albanaca živelo sa Srbima. Svega 24% Srba pristalo bi da Albanac bude predsjednik države, dok su najviše poverenja za tu funkciju iskazali prema Slovaku. Prema nalazima istraživanja, društvo u Srbiji opterećeno je diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Podaci pokazuju da se sa diskriminacijom najviše suočavaju Romi, slede Albanci, Bošnjaci i Hrvati. Trećina ispitanika srpske nacionalnosti također navodi da je doživjela diskriminaciju u svakodnevnim kontaktima sa sugrađanima. Ispitanici albanske, bošnjačke i romske nacionalnosti ukazali su i na učestalu diskriminaciju od strane policije i lekara.
Što također bi trebalo da zabrine, što bi trebalo da zainteresuje svi oni koji su zaduženi da reaguju na diskriminaciju, to je da se ona prvo retko prijavljuje. Ovdje vidimo da su Albanci od svih ovih koji su diskriminisani, ispitanika samo 28% prijavili diskriminaciju, Bošnjaci 16%, Hrvati 21%, Romi 22% itd.
Prema istraživanju, sve nacionalne manjine osim albanske jače su vezane za Srbiju nego za zemlje porekla. Većina njih, međutim, smatra da ne ostvaruje priznata prava na obrazovanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisma i informisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Predstavnici Igmanske inicijative, koalicije organizacija građanskog društva koja se zalaže za normalizaciju odnosa zemalja Dejtonskog četvorougla, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, potpisala je u Podgorici povodom 20 godina postojanja tog pokreta deklaraciju koja je navela da njena misija nije završena, jer su u regionu i dalje jake snage koje se suprotstavljaju procesima normalizacije. Igmanska inicijativa definisala je 10 programskih zadataka, među kojima je izgradnje i jačanje međusobnog razumevanja i saradnje u regionu po uzoru na druge uspešne modele regionalne saradnje poput nordijskog modela kroz veći nivo saradnje sa Evropskom unijom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti, Bosna i Hercegovina bi do kraja 2021. mogla da dobije status kandidata, izneli članovi predsjedništva nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije u Briselu. Očekujemo da nova vlada Crne Gore ostane na proevropskom kursu, izjavio šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa. Optužbe, uvrede i haotična rasprava kandidata za predsjednika SAD, Bajdena i Trumpa u 90 minuta prve izborne debate. Twitter suspendovao nalog vlade Mađarske na toj društvenoj mreži. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 30. septembar. U studiju u Pragu vas pozdravljaju, odnosno i studija vas pozdravljaju, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Damir Kapidžić, o najboljem trenutku za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo, bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoći sa strane, da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjena Ustava.
Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović, o restrikcijama koje je nametnuo koronavirus.
Ono što se pokazalo da je zapravo čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. I bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenosti i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi.
U Livnu se razgovaralo o nasilju nad djecom.
Kad govorimo o nasilju putem interneta, tu su po meni posljedice gore i dalekosežnije nego kad govorimo recimo o nasilju koje se dogodilo u školskom dvorištu ili učionici ili negdje, bilo gdje izvan škole.
Turistička zajednica Bihaća organizovala promociju novog spota i pjesme Una autora Saše Mirkovića.
Ovo je pjesma napisana baš za Unu, za nas sviju koji potičemo sa rijeke, bilo koje rijeke. Mi imamo tačno osjećaj kako tu upasti, kako se poskliznuti, kako se napiti vode, kako se nagrcati.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Ustavu Bosne i Hercegovine i nastojanjima da se ostvare njegove izmjene i dopune, pored ostalog u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava, govori dr. Damir Kapidžić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti komparativne politike. Ove godine ćemo obilježiti 25. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a gotovo isto toliko dugo se govori o manama Ustava kao aneksa 4, o ludačkoj košulji itd. Međutim, promjena Ustava nema. Šta je glavna prepreka za to?
Pa ima tu i proceduralnih razloga, ima tu i razloga koji se tiču potrebe za velikim ustupcima za svih strana. Proceduralni razlozi su da vam zato treba jedna dvotrećinska većina unutar parlamenta Bosne i Hercegovine i tu, nju nije lako okupiti. Što više, stranke koje jesu na vlasti nisu u stanju da okupe tu dvotrećinsku potrebnu većinu za promjenu Ustava. Što znači, koliko se god sada predstavnici, tri predstavnika uspjeli dogovoriti, njima treba i opozicija da bi uspjela promijeniti Ustav. To je proceduralni problem. Onaj suštinski problem jeste da se u promjenu Ustava moraju ugraditi neka pitanja koja idu na štetu svim strankama, svim vladajućim strankama. Rješavanje problema Sejrić Finci zapravo ne odgovara niti jednoj od stranaka u Bosni i Hercegovini, makar ovih vladajućih etnonacionalnih stranaka. I takve hamreć potrebe za promjenom Ustava onda postaju gotovo nemoguće, jer se na to pitanje nagomilaju još i dodatna pitanja, bilo to pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, bilo to pitanje trećeg entiteta, bilo to pitanje prenošenja nadležnosti. I tu postaje, hajmo reći, ono, jedan problem toliko velik da je gotovo nemoguće riješiti ga unutar same institucije parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zapravo treba da promijeni.
Mislite li pritom na pomoć sa strane i za međunarodne zajednice?
Ne nužno, treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo, bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoć sa strane. Treba jedna malo veća kriza da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjenom ustava. E sad, na što će ta veća kriza izgledati, da li će ona biti ekonomska, da li će biti sigurnosna, o tome zaista ne znam govoriti. Razni su krize zapravo poticaji da se prevaziđu sve te sitne prepreke i da se naprave veći ustupci za vlastito dobro i za dobrobit cjelokupnog društva.
Šta nedostaje da bi se to postiglo ne samo za izmjene ustava, nego i zastoj u reformama?
Ono što nam nedostaje jeste i ono što nam je uvijek nedostajalo, a to jeste ta volja za konsenzus. Koliko god mi govorili sada o ograničenjima Ustava Bosne i Hercegovine, prilošlo kroz Dejtonski mirovni sporazum, mi zapravo govorimo o jednoj potrebi za međusobnom suradnjom predstavnika sva tri naroda i naravno ostalih građana. Mi tu volju za suradnjom nemamo, niti smo ikada zapravo imali da su predstavnici, sad ne govorimo o političkim strankama, nego govorimo o skupini političkih stranaka koje predstavljaju interese Bošnjaka, Hrvata, Srba, da oni nikada nisu osjećali potrebu da surađuju u interesu jednog zajedničkog života. Ono što su oni jedino osjećali jeste potreba da surađuju da bi se ostvario pojedinačni i partikularni interes svake od tih stranaka koje su u tom trenutku imale vlast.
Koliko ustavni koncept koji favorizuje etničko predstavljanje tri konstitutivna naroda ide na štetu prava pojedinaca, to jest građana, a posebno pojedinih grupa kao što su nacionalne manjine?
U suštini, taj koncept etničkog predstavljanja je nešto što je istovremeno nužno za državu kao što je Bosna i Hercegovina, što znači mora u nekom obliku biti ugrađen u gotovo svim državama koje je po svojoj strukturi liče na Bosnu i Hercegovinu, bilo to Kanada, Švicarska, Liban, Don, mislim, oni imaju tu mnogo. Mi imamo neki koncept etničkog predstavljanja, ali tu se uvijek pokušao napraviti balans između etničkog predstavljanja grupa i predstavljanja pojedinaca, građana. Ovakav koncept posebno zapostavlja, kao što ste rekli, manjinske skupine, bilo to nacionalne, vjerske manjine ili građane koji sebe vide kao neku drugu alternativu etničkim skupinama. Samim time prihvatanje jednog i odbacivanje drugog u državi kao što je Bosna i Hercegovina nije moguće, već pokušati naći balans između građanskog i etničkog je ono što je zapravo najpoželjnije, ali je jako teško.
Može li se reći da je postojeći politički sistem Bosne i Hercegovine krivac za zastoje i krize u državi? Da li je opterećenje kako financijsko, tako i u stvaranju vizije budućnosti zemlje to što Bosna i Hercegovina ima zakonodavnu i izvršnu vlast na nivoima kantona, entiteta, Brčkog distrikta i države Bosne i Hercegovine?
Generalno govoreći, samo po sebi takvo jedno više razinsko uređenje nije bilo kakva ni kočnica, niti neko preveliko opterećenje. U svemu što jeste problem je nedefinirana podjela nadležnosti između tih različitih nivoa. Mislim, drugim riječima, kada vi imate neki problem, vi ne znate kome se trebate obratiti. Da li je to kantonalni, entitetski nivo, da li su to općine, ili je grad čak ima i takvih, znači, primjerice, u Sarajevu vi imate 5 nivoa vlasti, počev od općinskog, gradskog, kantonalnog, federalnog pa državnog. U takvoj jednoj situaciji je vama ponekad teško, kao domaćem građanu, a da ne pričam sada o nekom stranom investitoru, kome se obratiti, za koju dozvolu ili koje pitanje. Takve stvari su to što koči Bosni i Hercegovini. Znači, ne toliko financijsko opterećenje samog troška vlasti, jer to se može i racionalizirati i svesti na neki prihvatljiv nivo. Ono što jeste problem je upravo nedorečenost naših institucija oko njihovih zaduženja u vladanju, u upravljanju.
Poznato je da tri nacionalne ili vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke koncepte i viđenja uređenja države. Može li doći do približavanja njihovih stavova?
Naravno, mislim, postoje toliko različitih koncepata državnog uređenja da nije sve svedeno na unitarno uređenje i konfederaciju. Ima između te dvije krajnosti toliko pojedinačnih aspekata gdje se garantuje i sigurnost svakog pojedinog naroda i teritorijalna zastupljenost svakog pojedinog naroda, da se ne mora zastupati jedan tvrdokorni stav ili. Samo kažem, naši politički dužnosnici rijetko kad se konsultuju sa stručnjacima iz ovih oblasti da bi pronašli najbolje rješenje, već traže ono što je zapravo njihovim biračima najprihvatljivije i što im može donijeti neke političke poene u predizbornim igrama.
Šta se iz toga, ali i drugih primjera, može zaključiti? Da li Bosna i Hercegovina ima izgrađenu državnu politiku i političare koji brinu o opštim interesima ili samo o interesima naroda koje predstavljaju?
Moglo bi se reći da postoje pojedinci i unutar stranaka, čak i unutar vladajućih stranaka, kao i stranke koje se više brinu o interesu građana nego što to rade u interesu partikularne skupine. Mi tu uvijek govorimo zapravo o pravima grupe kao jedne i pravima pojedinca kao građana. I tu se vidi taj jedan raskorak, da tako kažem. Ono što je vidljivo u zadnje vrijeme jeste da naglašavanje samo pojedinačnih interesa stranačkih lidera prvenstveno ne donosi nikakve rezultate. Ti stranački lideri, i to prvenstveno mislim na ovi koji su sada na vlasti, su se umeđu vremenu toliko distancirali od interesa njihovih glasača da se dovodi u pitanje legitimnost njihovog opstanka.
Kakav, profesore Kapidžiću, vi dajete značaj promjenama Ustava?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina i dalje funkcionira loše, ali ona funkcionira. Znači, mi nismo ograničeni nedostacima našeg Ustava da ostvarimo većinu onoga što je potrebno. Sada Ustav se mijenja malo po malo i realno u promjenu Ustava se može ući da se promijeni jedan dio koji nije sporan, a da se ostatak ostavi za nekad kasnije i da se kroz taj proces djelimičnog mijenjanja Ustava zapravo država malo po malo usmjerava i poboljšava, hajmo reći, u smjeru euroatlantskih integracija. Nama promjena Ustava još nije nužna, ali ako želimo da jednog dana postanemo članice Europske unije, mi ćemo ga morati do tada temeljito promijeniti. I bolje je krenuti tako u malim koracima nego sada očekivati neku intervenciju sa strane ili pana da to sve uradi za nas.
Gotovo je zaleđen evropski put Bosne i Hercegovine, iako BH političari često podlače značaj integrisanja. Da li bi većina problema koje ima ova zemlja bili riješeni u procesu pristupanja Europskoj uniji?
Pa, hajmo reći, to je jedan veoma dugotrajan proces. Onaj koji ne treba očekivati da će završiti u narednih 5-10 godina, najmanje. Tako da ti problemi se, kao sam rekao, postupno rješavaju. I neće se sami riješiti bez inicijative i volje nas kao građana i naših izabranih političara da tome zaista ozbiljno pristupe. Očekivati da će neko riješiti naše probleme za nas, da je to čista jedna iluzija. I to smo vidjeli već prethodnih 10 godina. Da pomoć koju mi dobijemo sa strane jeste čisto dobronamjerna jedna preporuka. I ništa više od toga. Ono što mi zapravo učinimo od te preporuke jeste ono što je bitno.
Govorio je dr. Damir Kapidžić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Univerzitetski profesor Miodrag Živanović iz Banja Luke govorio je za naš program o tome kako se osjeća u promijenjenim životnim uslovima koje je nametnula zaraza koronavirusom. Podijelio je s našim slušaocima i stavove o odnosu države prema građanima u ovo posebno osjetljivo i teško vrijeme, te o političarima koji bi više pažnje morali posvećivati onim koji su ih birali.
Pa ja sam s obzirom na prirodu mog posla
Dakle, riječ je o filozofiji, o tim sadržajima koje se tiču zapravo tih najdubljih vrijednosti našeg postojanja. Jednostavno je meni sa te strane dobro i došlo ovo slobodno vrijeme koje sam koristio, eto, da pokušam napraviti još ponešto u životu, jer godine lete, kako smo stariji, lete sve brže. I ovo vrijeme koje nas je primoralo jednostavno zbog ove pandemije da budemo sami sa sobom. Ono što se pokazalo, barem kako ja to mogu reći, kao posmatrač svih tih događanja, da je zapravo čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. I uvijek ta izolacija, da ne upotrebljavam te termine, bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenost i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi. Naravno da će, evo, i ova pandemija pokazati dosta teških, možda nama i nepoznatih oboljenja koji se tiču psihičke strukture, ličnosti, nesposobnosti čovjeka da bude sam sa sobom i da vidi kako stoji stvar sa onim što nosimo unutra. Pravim jednu studiju koju sam nazvao Natrag ka Marksu. Marks je jedan veliki, izuzetno ozbiljan, naravno, mislac, ali zbog više tih motiva, to mislim važno, ne samo za filozofiju ili za ove parcijalne sektore, nego za sve nas koji ovdje živimo. Dakle, treba se vratiti tim, po meni, Marksovim zahtjevima za rehabilitaciju čovjeka, rehabilitaciju humanuma, za rješavanje protivrječnosti rada i kapitala.
O tome da li se i u doba pandemije pokazalo koliko su BH političari odvojeni od naroda, profesor Živanović kaže.
Ja sam nekada svojevremeno, kad govorimo o političarima ili o našim politikama, to nazivao svojevrsnim političkim autizmom, koji pokazuje sljedeće: koliko god smo dalje od stvarnih životnih problema, koliko god smo dalje od njihovih rješavanja, događa se to da smo od svega udaljeni, jedino su nam bliski ovi, da kažem, boniteti i privilegije koje se tiču, kad govorimo o političarima, dakle, njihovog personaliteta, ono što je njihova lična stvar. A istom brzinom se također realizuje ovo odvajanje onih koji se bave politikom od onih o kojima bi se trebali brinuti, dakle, od građana. Pa ja sam iskreno očekivao da će se ta briga, pa barem, kako kažu hemičari, u tragovima doista pokazati. Bez obzira na doista skromne materijalne pretpostavke organizacije ovdašnjih života u takvim uslovima. Naši političari ili naše politike ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu uopšte ne poznaju, da ne kažem da ne razumiju, ali čak i ne poznaju ono što se zove briga za polis, što bi trebalo biti, jel, briga za podanike, da to tako nazvem. I naravno da se bilo šta od onoga što bi trebalo razbiti tu hermetičnost, tu palanačku zatvorenost dijelova Zapadnog Balkana, da bi to trebalo, dakle, raditi na sasvim drugi način, a ne na ovaj kako se sad radi ili kako se sad uopšte ne radi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući saradnji humanitarne organizacije Genesis i vlade kantona broj 10, a posredstvom UNICEF-a i uz podršku švedske vlade, program sekundarne prevencije fokusirane na identifikaciju i zaštitu djece od rizika provodit će se i u osnovnim školama na širem livanskom području. Radi se o programu kojeg Genesis već uspješno provodi u Republici Srpskoj, a u federaciji su za sada obuhvaćena dva kantona, Tuzlanski i Sarajevski. Opširnije Željka Mihaljević.
Pedagoginja u Livanjskoj osnovnoj školi Fra Lovro Karaula Dona Hrga godinama već kroz različite projekte prati ponašanje djece u riziku, kao i međuvršnjačko nasilje, te ističe kako su s razvojem tehnologije i oblici nasilja evaluirali.
Kad govorimo o nasilju putem interneta, tu su
po meni posljedice gore i dalekosežnije nego kad govorimo recimo o nasilju koje se dogodilo u školskom dvorištu ili u čionci ili negdje, bilo gdje izvan škole. Dakle, tu je snaga pisane riječi, dakle, žrtva može ponovno pročitati što je o njoj napisano ili pogledati sadržaj koji je upućen. Dakle, žrtvama je u svakom slučaju najgore, iako kad pričamo o nasilju, bilo kojem obliku nasilja, dakle, tu zaista nema pošteđenih. Svi su žrtve. Dakle, postavlja se pitanje zašto je netko i nasilnik, zašto radi to što radi, možda i on ranije i vrlo vjerojatno bio žrtva nekog nasilja ili svjedok nekom nasilju ili godinama svjedoči nasilju, pogotovo u obitelji itd.
Stoga tu osjetljivu populaciju treba prije svega zaštititi, istaknuo je Elvir Musić, predstavnik UNICEF-ovog odjela za dječju zaštitu.
Cilj ovakvih projekata je zaštita djece koja su u riziku, znači prvenstveno identifikacija djece, a onda jačanje kapaciteta što u okviru škole za pružanje podrške djeci koja su u riziku, što jačanje kapaciteta u zajednici da tamo gdje mogućnosti škole su, odnosno potrebe za pružanje podrške škole djetetu prevazilaze kapacitete škole, da se prepoznaju resursi u zajednici, da se koriste ti resursi za pružanje podrške djetetu.
Nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije profesor dr. Elmedin Muradbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu ističe kako se ovaj projekt razlikuje od dosadašnjih, jer ima svoj epilog kroz grupni rad, kroz individualni plan podrške i individualni plan brige.
On je eksperimentalno izveden u cijeloj Republici Srpskoj, u kantonu Sarajevo, u istočnom Sarajevu i Tomislavgradu. I mi do sada imamo poprilično jedan veliki broj uspješnih, kako bih rekao, slučajeva. Imamo i zabluda jako puno. Za razliku od uspjeha koje smo koristili i nadograđivali zablude, smo također koristili kao građevinski materijal za usavršavanje ovoga modela. Danas možemo reći da je to, ne znam kako da vam objasnimo, recimo zadnji akcijni plan Vlade Federacije, gledam na njihovoj web stranici, možete kao novinari provjeriti, u mjeri prevencije se nalazi ovaj program. Znači oni su prepoznali za tu oblast ranog prepoznavanja nekih elemenata, govora mržnje, ksenofobije, nasilja putem online tehnologija, snimanja nasilja.
Županija 10 je, mogli bismo reći, u blagoj prednosti, jer Genesis s realizacijom projekta dolazi nakon bogatog četverogodišnjeg iskustva. Dijana Pejić, izvršna direktorica ove humanitarne organizacije iz Banja Luke, koja realizira projekt, kaže:
kroz te 3-4 godine koliko je rađeno u preko 250 osnovnih škola, jako puno toga je naučeno, primjećeni su veliki pomaci. Ja bih samo ovdje spomenula, recimo, da je preko 200.000 djece imalo indirektnu korist od ovog programa, a skoro 900 djece imalo direktnu korist, pružena im je konkretna podrška kroz stručne službe škola, pedagoge, psihologe ili, kažem, u situacijama visokog rizika i kroz eksperte u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje.
Centri su vrlo važni partneri u implementaciji projekta, budući da u manjim općinama ove županije škole nemaju ni pedagoga, a kamoli psihologa. Stoga će, kako je rečeno, biti vrlo izazovno napraviti referalni mehanizam za pomoć djetetu u riziku, ali ne i nemoguće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zeleno poduzetništvo za razvoj ženskog poduzetništva naziv je projekta započetog u Brčkom distriktu, kojeg zajednički implementiraju Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR iz Banja Luke i Udruženje građana Demos iz Brčkog. Cilj projekta je obučiti što više žena, a potom i financijski pomoći pokretanje njihovih malih poduzeća, zabilježio Zoran Matkić.
Projekt Zeleno poduzetništvo za razvoj ženskog poduzetništva financijski su podržale Švedska razvojna agencija SIDA i Odjel za gospodarski razvitak, sport i kulturu Vlade Brčkog distrikta. Živimo u društvu gdje su žene često zapostavljene, kaže predstojnik resornog odjela Brčanske vlade Pero Gudeljević i dodaje:
a time veća radost da ove žene koje su odluče da uđu u poduzetničke vode nauče tajne tog posla i na takav način same doprinesu da njihov položaj u društvu bude onaka kakav treba da bude, a oni koji se ne žele odlučiti ići ovim vodama, dakle, vrlo teško mogu postati financijski neovisni, a samim tim su već u drugom planu.
Projekt koordinator Inicijative za kvalitet i održivi razvoj iz Banja Luke Dragan Ostić naglašava da će ovaj projekt biti realiziran kroz tri faze.
Prva faza projekta obuhvatila je izradu priručnika, druga faza obuhvata održavanje serije radionica, dok treća faza obuhvata mentoring i podršku, koji će se nastaviti nakon što se završi druga faza projekta, to je održavanje serije radionica. I nakon toga se nastavlja mentorska i savjetodavna podrška učesnicama koji prođu obuku. Mentorska i savjetodavna podrška će se obavljati putem e-maila i nastavlja se 2 mjeseca nakon održavanja radionica.
Prvi korak u implementaciji ovog projekta je edukacija žena, koja je već započeta u Brčkom održavanjem niza radionica, ističe Pero Gudeljević.
A onda će Brčko kroz svoje programe koje mi inače provodimo i u samozapošljavanju i u druge programe koje provodimo osigurati financijska sredstva kako bi one mogle i započeti svoj rad i kako bi to dalo svoje rezultate.
Sam naziv projekta Zeleno poduzetništvo govori da se radi o ekološkom projektu koji su posljednjih godina izuzetno aktualni i koje podržavaju zemlje članice Europske unije.
Eurozona.
Turistička zajednica Bihaća organizovala je promociju novog spota i pjesme Una autora Saše Mirkovića. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim ova turistička zajednica nastoji promovisati prirodne ljepote i turističke potencijale grada na Uni. Naša reporterka Dženita Duraković je zabilježila.
Gledam u nebo.
Rijeka Una oduvijek je inspiracija Bišćanima svih generacija. Kantautor Saša Mirković pjesmu u rijeci kraj koje je rođen, kraj koje je rastao i sazrijevao, napisao je prije 20 godina. Istu je poklonio svom gradu i ona je sada, zahvaljujući turističkoj zajednici grada Bihaća, dio projekta kojim se promoviše rijeka Una i njen turistički potencijal, ali i dodatno osnažuju vrijednosti ovog prirodnog bisera ne samo Unsko-Savskog kantona, već i cijele Bosne i Hercegovine.
Pokušao sam da naslikam jedan dio pored Une, tu gdje ja živim, no međutim nisam mogao tu uspjeti te boje postići. I onda sam rekao sebi što ne bi napisao pjesmu. Tako da sam tad napisao pjesmu. Tu sam najviše mislio o svojoj obitelji, zato što smo svi baš ono dosta vezani uz rijeku. I ostvarilo se to da je nakon 20 godina došlo do tog snimanja. Ja sam rekao snimajte, jedinu stvar koju želim da poklonim tu pjesmu gradu. Ovo je pjesma napisana baš za Unu, za nas sviju koji potičemo sa rijeke, bilo koje rijeke. Mi imamo tačno osjećaj kako je to potići sa rijeke, znači kako je to upasti, kako se to poskliznuti, kako se napiti vode, kako se nagrcati, kako je pregledati te sve boje, šarolikost tu koja se dešava. Ali jedna stvar jako bitna i nakon toliko godina još ništa nisam našao sad kad je slušam da bi nešto promijenio nove. I ona se može i prepričati.
Arni Namidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Vjerujem da će to biti jedna od najslušanijih pjesama koju će ljudi najviše prihvatiti, koja se tiče tematike rijeke Une, prvenstveno jer ona govori ono što se ovdje zaista dešava. Ljudi se rađaju pored Une, žive pored Une cijeli svoj životni vijek i na kraju i nestanu pored Une. To je na neki način opis svih nas što se rodimo ovdje. I ovdje je tu na neki način Saša to lijepo uglazbio u jednoj jednostavnoj muzici. Mi smo bili feedback da to sve studijski snimimo, da animiramo prave muzičare da budu dio tog projekta i na kraju da kroz jednu određenu vizualizaciju i spot to sve dobije na neki način svoju turističku svrhu u smislu promotivnog za grad Bihać pa i za cijelo Pounje.
Posebna je ljubav Bišćana prema Uni, kraljici rijeka, kako je s razlogom zovu. Zato nije bilo dvojbe da se u projekat uključe i članovi hora Belcanto, Emilija Vuk i Šejma Hadžić.
Pjesma je jako lijepa i govori o svemu onom što treba reći za našu najljepšu rijeku. Apsolutno je bilo posebno raditi vezano za tematiku rijeke Une, pošto su svi mi Višćani jako vezani, ali to je za nas osjetljiva tema. I naravno da nije bilo nikakve dvojbe da ćemo s radošću pristupiti ovom zadatku.
Ovo je tek jedan od projekata turističke zajednice grada Bihaća kojim se nastoji Bihać mapirati na turističkom tržištu kao destinacija koju zaista vrijedi posjetiti. S istim ciljem, ali i namjerom da se pomogne ovdašnjim turističkim subjektima, ova mala turistička zajednica prva je u Bosni i Hercegovini uspješno realizirala i projekat turističkih vaučera. Ponovo govori Armin Namidžić, v.d. direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Preko 3000 noćenja na neki način je malo pomogla likvidnost preduzeća kojima je ovo jedna vjerovatno od najgorih sezona ikada s obzirom da su zatvorene granice, pa nam je drago i čuti da je vratilo optimizam u neku ruku. Budžet sam po sebi je bio možda nedovoljan. Grad Bihać je tu izdvojio 100.000 konvertibilnih maraka i kroz MEG projekat s našim partnerom UNDP koja ih financira vlada Švicarske još dodatni 56.000 konvertibilnih maraka, ali i sa tim malim budžetom mnogim ljudima je donijelo dobro, donijelo je nadu da neki način mogu preživjeti ovu sezonu, ali je projekat se pokazao i kao dobar projekat za budućnost i mi ono što ćemo mi pokušati jeste da taj projekat guramo u postsezoni i predsezoni jer su to dijelovi sezone koji nisu dovoljno popunjeni. Mislim da bi ovakvi projekti bili odlično upravo da udahnu nekako život i turizam u taj dio sezone.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.